Blaðsíða 54. Heimstyrjaldirnar. Styrjaldir og átök eru samofin sögu Evrópu allt frá því maðurinn kom þangað fyrst. Fullir það má að heimstyrjaldirnar tvær sem háðar voru á síðustu öld hafi markað djúp spor í sögu þeirra Evrópuþjóða sem tóku þátt í þeim. Landamæri ríkja hafa breyst og þá sérstaklega miðja álfuna. Ómögulegt er að gera sér í hugalund hvernig Evrópa liti út ef engin stríð hefðu orðið. Svipaða sögum má segja Balkanstríðin í lok 20. aldar sem getið er síðar í bókinni.